Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 15 березня, понеділок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Як Львів готується до Євро-2012?
Роботи на стадіоні зупинили через технічні дискусії між підрядником і замовником, але уже будівництво ведеться.
Чи готові до чемпіонату Європи українські дороги? І про що пише свіжа преса?
В уряді Віктора Януковича влада не те, що не відділена від бізнесу, вона офіційно стала його інструментом.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. Сьогодні до України прибуває технічна місія експертів Міжнародного валютного фонду для консультацій з бюджетних питань. Про це сказано в повідомленні представництва МВФ в Україні. Як заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, фонд готовий підтримати Україну в її зусиллях, спрямованих на те, щоб повернути економіку на шлях стабільного росту. Він також запевнив, що передасть у центральний офіс МВФ прохання відрядити основну місію в Україну і проконсультується щодо подальших кроків. Львівська обласна рада має намір провести 17 березня позачергову сесію для розгляду прохання до керівництва країни відправити міністра освіти і науки Дмитра Табачника у відставку. Про це повідомив представник Львівської обласної ради. За його словами, ініціатива проведення сесії належить голові облради Мирославу Сеннику. Також її підтримала більшість фракцій ради. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 16-17 березня відвідає з робочим візитом Москву. Під час візиту передбачена зустріч Костянтина Грищенка із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За підсумками переговорів, міністри підпишуть план взаємодії між МЗС двох країн. Міжнародні повідомлення. За попередніми даними підрахунку голосів до іракського парламенту на виборах 7 березня, блок прем'єр-міністра Іраку Нурі Аль-Малікі лідирує в південній провінції Басра. За повідомленням Національної виборчої комісії, в цій провінції, де головно живуть шиїти, підрахували понад 60% голосів. Рух «Талібан» назвав попередженням НАТО нинішню серію нападів у місті Кандагар на півдні Афганістану. Представник бойовиків заявив, що вибухи продемонстрували здатність талібів здійснювати напади на півдні Афганістану, попри те, що туди були відправлені додаткові міжнародні афганські урядові сили. Ізраїльські військовики заарештували на західному березі Йордана одного з лідерів озброєного крила радикального палестинського угрупування «Хамас». За повідомленнями, Махар Удда, один із засновників осередка Хамасу, організував кілька терактів на території Ізраїлю, жертвами яких стали близько 70 осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні у Львові мали б представити новий проект стадіону до Євро-2012. Принаймні, так обіцяв уже екс-віце-прем'єр-міністр Іван Васюник. Однак, як засвідчили події минулого тижня, Львів залишається у зоні ризику при підготовці до чемпіонату. Через непорозуміння мерії із генпідрядником будівництво спортивної арени знову зупинене. Про підготовку Львова до Євро-2012 розповідає моя колега Галина Терещук.
Проєктно-будівельне підприємство «Азовінтекс» минулого тижня зупинило будівництво стадіону, і керівники компанії причиною такого кроку назвали незлагоджені дії з боку мерії. Генпідрядник будує спортивну арену за проектом, розробленим австрійською компанією «Альпіна», а за робочі креслення відповідає німецька фірма «Арена», яка відповідно відписала договір із генпідрядником і досі роботи не виконала. «Азовінтекс» торік купив проект стадіону в австрійців за понад 3 мільйони євро. Замовник будівництва стадіону, Львівська міськрада, має цю суму відшкодувати. Будівельна компанія нарікає на досконалий проект, тому усі недоліки і неточності необхідно усувати під час робіт, а на затвердження і перезатвердження проектів витрачається час. Відтак, факт є фактом. Стадіон у Львові не може зрушитися із початкового етапу будівництва. Після того, як 10 березня генпідрядник зупинив будівництво, буквально через кілька днів отримав проектні робочі креслення для виконання лише певного обсягу робіт. І уже два дні тривають монтажні роботи на трибунах. Директор департаменту Євро-2012 Львівської міськради Олег Засадний у коментарі Радіо «Свобода» зазначив, що роботи на стадіоні тимчасово зупинили через технічні дискусії між підрядником і замовником, але уже будівництво ведеться.
Кожне рішення якби дискутується, і тому прийняти неправильне рішення, то краще трошки почекати більше, щоб потім не валити. Ну, з одного боку, амбіційність інтер'ятника, який ніколи не в них немає досвіду роботи з замовником. Не завжди замовником був їхній власник.
Увесь час, відколи почалися розмови про будівництво головної спортивної арени у місті до Євро-2012, супроводжується скандалами, непорозуміннями, неправдивою інформацією. А здати об'єкт в експлуатацію Львів має наприкінці липня наступного року. Мер запевняє, що так воно і буде. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Якщо чиновникам підготовка до Євро-2012 дається непросто, то молодь уже готується допомагати іноземним гостям. У вищих навчальних закладах Львова стартувала програма «Євро для львів'ян». Студенти слухають відкриті лекції про волонтерську роботу під час чемпіонату з футболу. Готують волонтерів до Євро і у Харкові. Охочих налічується чимало. Лише за один день у школі волонтерів зареєструвалося 160 добровольців. Їх розподілять на групи та навчатимуть основам першої медичної допомоги, мові жестів, а також історії рідного міста та футболу, розповідає Юлія Журавльова.
Після 2 років безрезультатних пошуків роботи випускниця університету Вікторія Григорієва вирішила податися у волонтери. Вона впевнена, її знання англійської та німецької під час матчів Євро-2012 стануть у нагоді.
Коли немає роботи, вільний час можна присвятити добрій справі, допомогти людям. Можливо, перекладом, зможу розказати іноземним гостям, наприклад, про футбол.
Для того, щоб стати волонтером, потрібно лише заповнити анкету, в якій, окрім своїх паспортних даних, вказати, чим саме під час Євро-2012 хотіли б займатися. Зокрема, Харкову знадобляться люди для супроводження команд, арбітрів та представників УЄФА, перекладачі для прес-центру, лікарів, рятувальників та гідів, також волонтери інформаційної підтримки і вітальних команд. Підготовкою волонтерів у Харкові займається Центр соціальних служб «Довіра». Начальний курс розрахований на 3 місяці і складається з кількох напрямків: основи до лікарняної допомоги та психології, сурдопереклад та робота з інвалідами. Спеціально до Євро-2012 до навчальної програми додали мовну підготовку, а також лекції з історії Харкова та футболу. Заняття проводять фахівці Академії післядипломної освіти та представники різних громадських організацій. Тренер-волонтер Лілія Чернецова розповідає добровольцям, як діяти під час надзвичайної ситуації, як допомогти людині, в якої стався епілептичний приступ, та що робити у випадку отруєння.
Якщо ми знаємо, чим отруїлася людина, тим більше стан алкогольного отруєння завжди зрозумілий. Перше, що треба зробити, це промити шлунок.
Утім, курси не є гарантією участі волонтера у Євро-2012. Остаточним відбором та підготовкою добровольців займатимуться фахівці УЄФА. Однак ті, хто вже пройшов школу волонтерів і отримав відповідний сертифікат, матимуть певні привілеї, розповідає директор Харківського центру соціальних служб «Довіра» Тетяна Дроздова.
У них вже буде опит роботи.
У них уже буде досвід роботи, адже їх будуть залучати до загальноміських заходів. І на співбесіді із агентами УЄФА вони покажуть більш міцні і багатосторонні знання.
Усього волонтерів в Харкові знадобиться майже 7,5 тисяч. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Важливим елементом підготовки України до Євро-2012 є будівництво та ремонт доріг. І як просуваються роботи, ми запитаємо у гостя ранкової «Свободи» Вадима Гуржуса, керівника «Укравтодору». Доброго ранку, пане Гуржус.
Добрий ранок всім.
Скільки кілометрів доріг уже прокладено у рамках підготовки до Євро-2012?
Ну, питання, скільки прокладено, я думаю, воно не зовсім коректно звучить, бо підготовки до Євро-2012 ми виділяємо декілька основних напрямків. Це, в першу чергу, будівництво, реконструкція, а потім йдуть капітальні ремонти і поточні ремонти. І основна задача підготовки автомобільних доріг до Євро-2012 – це привести існуючу мережу автомобільних доріг, доріг загального користування. В першу чергу це доріг загального користування державного значення, привести їх у відповідність до вимог тих, які, як ми звикли казати, є в Європі.
Так що ж уже зроблено?
Ми не планували будувати нові автобани і не брали на себе такі зобов'язання, і, власне кажучи, УЄФА не вимагала таких планів наших. Що зроблено? Наприклад, в 2009 році ми витратили приблизно 4 мільярда гривень, з них 2,5 мільярда – це державний бюджет, І 1,5 мільярда це були кошти, залучені від міжнародних фінансових організацій, таких як Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк, і розпочався проект також з Світовим банком. За це ми зуміли ввести в експлуатації в 2009 році 238 кілометрів і відкрити рух на 201 кілометрі автомобільних доріг, які задіяні в підготовці до Євро-2012.
Скільки це у відсотковому співвідношенні зараз зроблено від того, що ми маємо зробити?
Я скажу таку цифру назву, що це 70% зроблено до тих планів, які були розроблені на 2009 рік. Ми не забуваємо, що 2009 рік був занадто складним з точки зору фінансової економічної кризи, і фінансування було занадто важке, і ми змогли зробити 70% від тих планів, що ми собі поставили разом з урядом і згідно з законом про бюджет.
Тобто
на цей рік ми плануємо... Да, будь ласка.
Тобто Україна не вкладається у графіки?
Я скажу так, що автомобільні дороги України не будуть причиною якихось затримок у підготовці до Євро-2012. У нас вже на 2010 рік досить амбіційні плани. Ми їх плануємо збільшити щонайменше по фінансуванню більше, ніж в 2 рази. У нас плани до 9 мільярдів фінансування в цьому році. І приблизно ми плануємо по нашим планам ввести в експлуатацію більше ніж 400 тисяч кілометрів і стільки по стільком ж пустити рух. Тобто все буде нормально, все ми встигаємо, і наші плани, вони будуть надолужені.
Ще таке питання. Як кажуть водії, асфальт зникає разом зі снігом. А зважаючи на те, що цього року зима в Україні була дуже суворою, от скажімо, кілька тижнів тому, у час, коли сніг розтанув, я їхала Житомирською трасою. І можу сказати, що дорога була жахливою. І очевидно, що це спостерігається і на інших дорогах. Чи маєте ви якийсь план ремонту доріг нинішньою весною?
Ми зараз проводимо серйозну роботу, підготовчу роботу в першу чергу для того, щоб ліквідувати всі сезонні руйнування. Ви бачили і знаєте, що такі сезонні руйнування є сьогодні не тільки в Україні, а навіть і в таких країнах, як Західна, як Німеччина і в інших країнах Західної Європи. І ці проблеми в першу чергу пов'язані з тим, що складні погодні умови і так званий перехід через ноль. От ми нарахували, що у нас за період з 15 грудня по 1 березня 26 разів був такий переход через ноль. Тобто 26 разів замерзало і відмерзалось. Це основний фактор руйнування автомобільних доріг взимку. Крім того, інтенсивність руху, крім того, навантаження. Ну і не треба забувати, що українські дороги будувались в основному 40-50 років тому і будувались за зовсім іншим принципом і за зовсім іншими вимогами.
Пане Гуржус, а це буде виключно ямковий ремонт чи щось інше?
Ми ведемо розмови зараз за ліквідацію ямковості. Для цього треба витратити приблизно десь 1 мільярд для того, щоб ліквідувати ямковість на державних і на місцевих дорогах до 1 червня. До 1 травня ми плануємо це зробити на державних дорогах, а до 1 червня ми плануємо зробити це на місцевих дорогах. Але відносно тієї дороги, наприклад, тієї ж самої Київ-Житомир, там дійсно зараз ситуація складна, дійсно там є велика кількість сезонних руйнувань і деформацій. Ця дорога зараз розглядається, ми ініціювали новий проєкт перед Європейським банком реконструкції розвитку, Європейським інвестиційним банком. 128 кілометрів, 114 кілометрів від Києва до Житомира зараз знаходяться. Ми ведемо розмову, щоб отримати фінансування під капітальний ремонт цієї дороги, таким чином закрити повністю цю дорогу від Києва, Житомир, Львів і до Чопа. Зараз роботи ведуться в межах від Житомира до кордону з Рівненської області, і в цьому році там планується виконати робіт приблизно десь на 3,5 мільярда. Це капітальний ремонт і реконструкція, тобто ми отримуємо нову дорогу.
Такі дякую, ж плани
у нас
Гурчус.
По тим іншим основним напрямкам.
Дякую. Нагадую слухачам, що про те, чи готові українські дороги до Євро-2012, ми говорили із керівником Державної служби автомобільних доріг України Вадимом Гуржусом.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи відділив Віктор Янукович владу від бізнесу? На вирішення яких проблем потрібно зосередитися новообраному президенту і наскільки заміна політичної команди стала критичною для олігархів. Про це і не тільки в огляді тижневої преси розповість Ірина Біла.
В уряді Віктора Януковича влада не те, що не відділена від бізнесу, вона офіційно стала його інструментом, обурюються журналісти тижневика «Дзеркало тижня». Віце-прем'єри Клюєв, Колєсніков, Тігіпко, а також голова СБУ Хорошковський прикрашають верхню частину списку найзаможніших людей України. Цим громадянам, як пише тижневик, цілком під силу фінансувати державу з власної кишені до ухвалення довгоочікуваного бюджету. У новому уряді віце-прем'єрський корпус радше нагадує раду директорів в акціонерній компанії, власники якої провели наймасштабнішу в історії України приватизацію менеджменту. А ось тих, хто відповідає високим професійним стандартам, в уряді не вельми багато. Ставити себе в залежність від політики – надто великий ризик для сильних світу цього, адже їм в цій країні працювати не один рік. Як пише тижневик «Влада грошей», власники фінансово-промислових груп прив'язані до батьківщини тонами заліза, нафти, землі і бетону. Саме тому, як наголошує видання, впливові підприємці вибудували свої стосунки з політиком так, аби заміна керівної політичної команди не була для них критичною. Найбільш виважено такої лінії дотримуються, на думку газетірів, Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Костянтин Живаго, Петро Порошенко. Прагне до цієї моделі і Ігор Коломойський. Тижневий кореспондент підготував для Віктора Януковича 10 простих кроків, виконання яких змінить життя країни в кращий бік. Найперше, на думку видання, потрібно ускладнити життя корупціонерам, не заважати демократії, дати більше прав і свобод регіонам, реформувати систему охорони здоров'я тощо. Докладніше про те, на вирішенні яких проблем повинен зосередитися новообраний президент в матеріалі «Зроби нам». Нині, коли на зміну ідеологіям в Україні прийшли технології, мовне питання належить до найсильнішого арсеналу політичної боротьби. Як пише тижневик «Український тиждень», колоніальне минуле під різними сюзеренами відобразилося на сучасній мовній карті держави. Ситуацію ускладнює ще й те, що Європейська хартія регіональних мов дає політикам підстави для вигадування зручних мов і маніпуляцій із постколоніальними культурними поділами. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 15 березня, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У Росії пройшли місцеві вибори. Єдина Росія готується оголосити перемогу.
Довольно значительному проценту электората не зачем просто идти на избирательный участок. Ни одна из тех партий, которые он видит в списке, не представляет его интерес.
Чи якісні продукти купують українці?
Майонезне проникнення на споживчий ринок небезпечно для життя та здоров'я продукції. Передусім це продукти харчування, алкогольні напої.
У Криму вперше відкрили центр української книги.
Ви побачите ще більший асортимент української книги від дитячої до наукової, від духовної до художньої. Всі напрямки ми постараємося охватити.
І про все це відразу після новин.
Сьогодні до Києва прибуває технічна місія експертів Міжнародного валютного фонду. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 16-17 березня відвідає з робочим візитом Москву. Рух «Талібан» назвав попередженням НАТО нинішню серію нападів у місті Кандагар на півдні Афганістану. Ізраїльські військовики заарештували на західному березі Йордана одного з лідерів озброєного крила радикального палестинського угруповання «Хамас». На півночі Косово вчинений напад на співробітників поліції Європейського Союзу. В Японії стався потужний землетрус, епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі недалеко від узбережжя острова Хонсю.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Росії пройшли вибори до місцевих органів влади. У 76 із 83 регіонів країни росіяни обирали керівників міст та депутатів місцевих рад. Оглядачі заявляють, що правляча партія «Єдина Росія» готується оголосити свою перемогу. У більшості регіонів, щоб потрапити до місцевого органу влади, потрібно подолати 7-відсотковий бар'єр, розповідає оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Вчорашній єдиний день голосування в Росії навряд чи може вважатися випробуванням на міцність головної партії влади «Єдиної Росії», що її очолює прем'єр-міністр Володимир Путін. Головне – це те, як сама влада ставиться до виборів. Чи забезпечує вона опозиційним партіям можливості виступати на виборах на рівних з партією влади? І наскільки серйозними є позиції так званої офіційної опозиції. Як відомо, попередні місцеві вибори закінчилися скандалом. Єдина Росія не могла погодитися навіть з тим, що в одному суб'єкті Російської Федерації вона програла справедливість Росії. Губернатор краю зазнав нищівної критики з боку керівників Єдиної Росії за те, що він не забезпечив перемоги партії влади в цьому суб'єкті федерації, як це відбулося в усіх інших. І що ж буде зараз? Пропоную послухати два голоси з Екатеринбургу, де відбуваються зараз вибори. Голоси, які демонструють, як ставиться до виборів партія влади і як опозиція. Ось думка представника Єдиної Росії пана Білозєрова.
Можливостей для живої конкуренції насправді більше, ніж достатньо. Я б сказав, що місцями в опозиції їх більше, ніж у Єдиної Росії. Важливо, що в Єдиної Росії є позиція, реальні справи, реальні зустрічі.
Як бачите, все гаразд. Демократія, так би мовити, торжествує. Але представник опозиційного голосу Екатеринбургу пан Карягін вважає зовсім інакше.
За цих умов певній частині електорату, досить значній частині, нема чого йти на виборчі дільниці. Жодна з тих партій, які він бачить в списку, не представляє його інтересів. Вибір полягає між поганим та жахливим.
Отже, головна проблема, як бачимо, що реальних умов для опозиції виступати на цих виборах немає. Попередні підсумки голосування демонструють, незважаючи на серйозні соціальні проблеми, які існують в Росії, влада робить все можливе, щоб залишити привабливу декорацію недоторканою. Віталій Бортников, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні Всесвітній день прав споживача. В Україні на полицях магазинів чвер хлібобулочних виробів, половина питної фасованої води та риби, а також 40% ковбаси є бракованими. Це дані Держспоживстандарту за минулий рік. Як українському споживачеві відстояти свої права, знає Олександр Лащенко.
Протягом року до Київського управління захисту прав споживачів звертається 3,5 тисячі людей, які купили неякісний товар. Чверті тих, хто звернувся, вдалося повернути собі гроші. Як показали перевірки, що здійснювало торік у столиці тамтешнє управління захисту прав споживачів, 70% суб'єктів господарювання порушували права покупців. Про це повідомила Владислава Хижняк, заступник начальника цього управління.
Має місце проникнення на споживчий ринок неякісною, фальсифікованою, небезпечною для життя та здоров'я продукції. Усім це продукти харчування, алкогольні напої.
Українські споживачі стали заручниками неякісних товарів. Про це говорить Олег Дунаєвський, перший заступник голови Держспоживстандарту України. І проблема не лише можлива у кепському контролі чи несумлінності виробників. Недосконалим є і законодавство. Мається на увазі ухвалений свого часу Верховною Радою закон про захист прав споживачів. У ньому є, зокрема, термін «істотний недолік».
Докладніше про те, як споживачам можна відстоювати свої права, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у програмі «Купувати, але не купуватися» у проєкті «Лінія уваги». Вперше у Криму відкрився виставково-презентаційний центр української книги. Розміщений у Сімферополі, центр не лише пропагуватиме українське книговидавництво, але й функціонуватиме як звичайна книжкова крамниця. Єдина, до речі, на півострові, де переважатиме україномовний продукт. Детальніше про це у матеріалі нашого колеги Володимира Притули.
Зараз у виставково-презентаційному центрі, що розташувався в одній кімнаті розміром 24 квадратних метра, лише кілька сотень книг, частина з яких представлена тільки виставковими екземплярами. Але ініціатор його відкриття, директор Кримського державного видавництва «Таврія» Андрій Щікун, каже, що це лише початок. Зараз тут книги тільки 5-6 українських видавництв, але є вже домовленість із 5 десятками. Причому реалізовуватиметься їхня продукція тут за прийнятними цінами, за поміркованим відсотком рентабельності. Андрій Щікун.
Ця робота тільки почалася, вона триває, і найближчим часом ви побачите ще більший асортимент української книги. Всі напрямки ми постараємося охватити. І навіть коли хтось не знайде свою книжку, то ми протягом 2 тижнів віднайдемо цю книжку українського видавця, і через наш цей замовлення ми готові до замовника цю книгу реалізувати.
За даними експертів книготоргової справи, зараз в книжкових крамницях всеукраїнських мереж у Криму україномовна продукція за асортиментом і накладами не перевищує 1-1.5%. Водночас у місцевих крамницях мережі «Кримкнига» немає і 0.5%, тоді як попит на таку літературу в автономії існує, стверджує Андрій Щекун.
Сьогодні до нас багато зверталися, що не можуть придбати по нормальним цінам і багато асортименту нема української книги в Автономній Республіці Крим. Вибору не було.
За словами Андрія Щекуна, ідея дистриб'юції української книги в Криму в нього зародилася ще кілька років тому, коли він, молодий батько та активіст Бахчисарайської громадської організації «Український дім», шукав у місцевих крамницях дитячу україномовну літературу для своїх синів. Не знайшовши нічого ні в Бахчисараї, ні в Сімферополі, спробував сам змінити ситуацію. Спершу допомогла програма посольства Королівства Нідерландів в Україні «Матра», а згодом він виграв конкурс та очолив державне видавництво «Таврія». І саме воно створило цей виставково-презентаційний центр української книги. До речі, розголос про його створення дійшов і до кримських верхів. За придбанням україномовної літератури тут помітили кількох впливових кримських депутатів та урядовців. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А тим часом у Дніпропетровську відкрилася виставка живопису, присвяченого українським гетьманам та козацькій старшині «Портрети діячів козацької доби». Там побувала наша колега Юлія Рацибарська.
Виставці у меморіальному музеї Яворницького передувала копітка робота. Із запасників одразу двох музеїв – художнього та історичного – дістали мало експоновані полотна. Усе це картини художників 19-го, початку 20-го століть, зібрані самим Дмитром Яворницьким. Серед них – портрети гетьманів Хмельницького, апостола Самойловича, представників козацько-старшинського роду Родзянків, релігійного діяча Кирила Тарах-Тарловського, дикого попа. До речі, портрет останнього рідкісний – один із двох вцілілих у світі. Перлини виставки живо описні типи козаків – класичний запорожець, отаман та чорноморський козак. Примітно, що на всіх зображеннях українські козаки не позбавлені якогось французького шарму. Хвацько закручені вуса, елегантна постава. Дослідники кажуть, логічно, бо ці портрети створені за французькими гравюрами, розповідає старший науковий співробітник музею Віктор Якшов.
Дмитро Яворницький вів активну діяльність в плані отримання родинних картин, картин з приватних колекцій. Також замовляв копії картин з інших музеїв, в яких знаходились такі портрети.
Ще одна родзинка колекції – копія загадкової картини Івана Нікітіна «Напольний гетьман», виконана невідомим художником 19 століття. Хто він? Цей таємничий гетьман. В типізованому зображенні, притаманному тим часам, вгадуються і риси Мазепи, і Івана Скоропадського, і Пилипа Орлика. Науковий співробітник музею Віктор Якшов каже, назва картини, швидше за все, була пов'язана із казусом.
На звороті цієї картини було написано «Гетьман наповнені окончений», тобто повністю недовершений портрет був, але при переписування цієї назви в каталозі Академії мистецтв написали саме «Напольний гетьман». Воно так і збереглось.
Загалом збірка портретів діячів козацької доби, яка зберігається у Дніпропетровську, налічує десятки полотен і гравюр. До того ж, історичний музей має непересічну колекцію народних картин, так званих мамаїв. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А у нас на черзі новини.
Сьогодні до Києва прибуває технічна місія експертів Міжнародного валютного фонду для консультацій з бюджетних питань. Як заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, фонд готовий підтримати Україну в її зусиллях, спрямованих на те, щоб повернути економіку на шлях стабільного росту. Він також запевнив, що передасть у центральний офіс МВФ прохання відрядити основну місію в Україну і проконсультується щодо подальших кроків. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 16-17 березня відвідає з робочим візитом Москву. Під час візиту передбачена зустріч Костянтина Грищенка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. За підсумками переговорів міністри підпишуть план взаємодії між МЗС двох країн. Також заплановано спільну прес-конференцію керівників МЗС. Прес-секретар посольства України в Росії Олег Волошин зазначив, що візит Грищенка пов'язаний також із заходами, присвяченими завершенню його дипломатичної місії як посла України в Росії. На півночі Косово вчинений напад на співробітників поліції Європейського Союзу. За даними міжнародної поліцейської місії Євросоюзу в Косові, їхній автомобіль обстріляли на півночі країни в районі, де проживають головно серби. Одразу ж після обстрілу на шляху просування машини вибухнула бомба незначної потужності, ніхто не постраждав. Ізраїльські військовики заарештували на західному березі Йордану одного з лідерів озброєного крила радикального палестинського угруповання «Хамас». За повідомленнями, Махар Удда, один із засновників осередку «Хамасу», організував кілька терактів на території Ізраїлю. За даними ізраїльських військовиків, Удда також причетний до викрадення палестинців, яких радикали підозрювали у співпраці з Ізраїлем. В Японії стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в морі недалеко від узбережжя острова Хонсю. Землетрус відчували в столиці країни Токіо. Повідомлень про постраждалих і руйнування ще не надходило. Загрози цунамі немає також.
Таким інформаційний ранок понеділка 15 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.